Серебрама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
У сям'ї щасних було п'ятеро дітей. Старішу дочку звали Нела. Сьогодні вона славута мастачка Нінель Щасна, а молодшу звали Тетяною. У Нели була дочка Лада. І коли 30 років тому малую Ладу запросили на гукання весни у Заслав'ї, разом з нею поїхала і Тетяна. Гэтак племянница і тётка Шчасная патрапілі ў беларускую майстроўню. А яшчэ да іх далучаліся дзве іншыя Тацяніны племянніцы – Яня і Літа. Такім чынам ажно чатыры дзяўчыны са шляхецкага роду Шчасных былі ўдзельніцамі майстроўні, а іх спевы, строі ды кшталт паводзінаў сталі сапраўднай аздобаю майстроўскага дзіва. Дзіва было ўзаемнае. Для Тацяны Шчаснай сама майстроўня сталася адкрыццём і паваротным пунктам у жыцці.
Гэта з'ява, якая перавярнула жыццё не проста асобаў шматлікіх, але я лічу, што жыццё краіны нашай. Для мяне, напрыклад, жыццё змянілася кардынальна, дзякуючы таму, што я натрапіла на майстроўню ў свой час. Я ўжо была не студэнтка, я ўжо працавала. Я уже была замужем, у меня уже не было вот этих мотивов, что там молодые хлопцы, там все некие тусовки. Не, просто то, что было недзе глубоко, то, что батька мне расповедал некали.
Батьки Татьяны Иван Шчасный разом с жонкой Марией из роду Зеленских, поводля взросту для большести майстровцев належали до поколения дядов. Это значит, были носьбитами той культуры и национальной природы, якую страчвало поколение майстровских батьков. Пасля сталінскага этнацыду амаль не засталося беларускай інтэлігенцыі, і галоўнымі захавальніцамі традыцыі былі нашы вясковыя бабулі. Іх напалоханыя да смерці дзеці штурмавалі гарады, аддаючы за урбанізацыю рэшткі свае нацыянальныя прыроды, а іх унукі, у поўнай адпаведнасці з гегелеўскім законам адмаўлення-адмаўлення, вярталіся да беларушчыны, нібы да жывое крыніцы. Так узнікла майстроўня. З'яўленне Тацяны Шчаснай у ёй было выпадкам унікальным. Найперш таму, што унікальнымі былі яе бацькі. Сярод тыповага пакалення нашых вясковых бабуль яны ўжо да вайны былі людзьмі гарадскімі, больш за тое належалі да гуманітарнай беларускай інтэлігенцыі, да тых, хто з таўром нацдэма падлягаў татальнаму вынішчэнню.
Бацька вучыўся ў універсітэце на пачатку стагоддзя, ён у печэты вучыўся, і ў іх таксама была майстроўня. Ён мне расказваў, як яны купалі, святкавалі. І гэта ў яго было звязана са слязьмі, з сумам, і ўсё беларускае для мяне было таксама звязана з гэтым. Я была меншая, пятая, таму мне бацька ўсё гэта расказваў. Старэйшым ён нічога гэта не расказваў. Трошачку прайшоў, відаць, страх, ён і не прайшоў да канца. Таму што ён 38-м вымушаны быў з'ехаць. Ён быў выкладчыком Полацкага педтэхнікума. І выкладаў беларускую мову літаратуру, быў ва ўзвышшы і быў крытыкам. У іх літаратурны гурток быў вельмі моцны ў Полацку тады. Ну і любілі яго студэнты. Яго папярэдзіў адзін яго былы студэнт, які сам быў у тройках. Ён от вяртаўся з працы ўвечары, і ён яго дагнаў, кажа: «Іван Сымонавіч, не абарачвайся, да раніцы вы павінны з'ехаць». Ну от яны ўзялі дзетак, тое, што маглі ў рукі. Матка, бацька, двое малых, і ўжо ў праекце трэцяе было. І выехалі просто за межы Беларусі, абвінавачылі ў нацыяналізме. І потым прыехалі яго забіраць, і яго не апынулася. Пасля вайны ён вярнуўся, яго выклікалі адразу, і ён даў падпіску, што не будзе займацца беларускай культурай. І тільки тоді дозволили тут застатися. Причому викликали не аби куди, а от вони домокна були на Маяковська, а викликали, там такий старий млин був для речки. О 2 години ночі на той млин, і там він давав ту підписку. Це вже після війни, це вже 47-й год. Батько казав, що сусід приходив слухати, говорить не по-білоруську. І у нас вдома не говорили по-білоруську.
Майстроўня ўся складалася з пераемнасці, і калі ў вёску яшчэ можна было паехаць і наслухацца там жывых песень і жывое мовы, дык навязацца да колішняй кніжнай культуры можна было хіба што ў бібліятэцы. Жывых носьбітаў проста не было. Мы ведалі і наведвалі Зоську Верас і Ларысу Геніюш, але кожны такі аазіс пасярод пяску быў выключэннем з тых правілаў дэнацыяналізацыі, якія мы адмаўлялі. З'яўленне майстроўні было цудам, бо яго проста нельга растлумачыць да канца, гэтак сама як нельга да канца зразумець тое, што адбываецца ў прыродзе. Вось па зямлі прайшлі мэліаратары. Яны не думалі пра далёкія наступствы, а толькі выконвалі загады, рапартавалі пра свае стаханаўскія тэмпы. Пасля іх у колішнім райскім кутку застаўся толькі пясок, пыльныя буры ды тарфяны смурод. На нейкі час чалавек адступіў. І зноў з'явілася вада, прабіліся расліны, краявід зазелянеў і ў рачулцы завялася стронга. Памятаю, з якім захапленнем майстроўцы гаварылі пра беларускае адраджэнне пачатку мінулага стагоддзя і 1920-х гадоў, пра даўнейшую арыстакратыю ВКЛ, пра яе этыкеты, светапогляд, што так супярэчылі ўсеагульным стэрэатыпам панібрацтва і ўраўнілаўкі, сярод якіх гадаваліся мы. Здаецца, мы гатовыя былі зараз жа адправіцца на край свету, каб пабачыць жывога беларускага арыстакрата ці яго нашчадка альбо даваеннага прафесара нацдэма. Мы адчувалі, як бракуе нам гэтага складніка пераемнасці, мы ўсё, што маглі, бралі з кніг і паводле кніг, як маглі, рэканструявалі міжсобку гэтую этыку даўнейшых гаспадароў краю. Але гэтага было недастаткова. І тут само здараецца дзіва. У майстроўню прыходзяць шчасныя цётка і тры пляменніцы. Чаго найболей бракуе, таго найбольш і даецца. У поўнай згодзе з законамі цуду.
А я меншая, я ўжо нарадзілася ў 55-м. І, відаць, от было такое жаданне некаму это перадаць, расказаць. І ён патихоньку, от калі ўжо ўвечары сядзім, адчувалася, што для яго гэта так вот балюча. І для мяне ўсё беларускае было звязана з нейкім тленным сумам, паміраннем, з нечым з такім. І потым раптоўна яшчэ былі жывыя мае бацькі. Гэта быў, відаць, 80-й год, калі я трапіла на купалле, а потым гуканне было 81-м. І калі я от впершыню прыехала, і мы стаім от в этой царкве, і дзеткі маленькія, Ларыса Сімакович, там пяюць, ты гравароначку опускаюць, тут зніч свае вершы чытае, тут вы все маладыя, і все гаворыць па-беларуску, столькі людзей, і вольна, свабодна, і мне так заняло, я так разравлась, я так плакала. Падышоў Мікола Купаў і кажа, што такое, хто вас пакрыўдзіў, а я слова сказаць не магу. Это было такое шчасце, ну, большае шчасце не было ў мене ў жыцці. Я думала, ну что, вот зараз скончится это свято, я пойду, вы будете жить вот этим неверогодным житем, а я буду недзе сбоку. И что мне теперь, я как мне жить теперь вот без этого? И я памятаю, что мы уже идем до техника, и я до вырти подошла. То она у меня и теперь, как предсказальник всех моих пирамидов неких в житті. Я чомусь вот до ее подошла и кажу, вы пробачьте, крыласка, вот чем можно мне до вас прийти, девы? Я ж не ведала, что у вас певы бывают, что ну як вот вас, вот как мне
Страсич. Ну, и она так ветливо со мной обошлась. Меня спросила, сказала, что в середу можно прийти в университет на филфак. И это было на первом месте. Майстроня, спевы, это было вот годинное счастье. Я как бы сама нашла родину. Для меня свет открылся. Я тогда працювала электромонтёром. Это был мой так само бонус некий, потому что я не боялась, когда нас милицианты забирали. Я рабочий класс. Тех наших студентов могли поперть из университета, когда там театры это рушили, мы там такие так стояли. Когда мы ездили, памятаешь, на коляды, хотели до Короткевича зайти, повиншовать его, нас там стримливали и забирали в этой машине. Когда накупали, приезжали это. Мне было легче. Я працевала на подстанции, якая энергию для троллейбусов запускает. Мне треба было отказывать по телефону, я казала, подстанция счастная. А Верчина сестричка, вот Наталья, она каже, она тебе соромится своего имя, тебе она новую взяла, она Констанция счастная, каже, чему Констанция? Чему мы ее Татьяна ведаем? Так что я побыла и Констанцией. И потом и мои меньшие племенницы, мои все, такая у меня была уверенность и радость, и счастье, что это всех захлынуло молодых. Вот они на 10 год уже молодейшие от меня. И мы разом ходили на спевы, мы разом ездили на все святы, и строи робили. И ни семейное житё, ни моя праца в три змены, ни моя на той час и другая наука. Я еще училась на оформителя, ничто не заминало этому. И когда мы из дома приходили со спевой, треба было выучить слово и спевать. Мы разом все это спевали. И батька сидел в кресле и плакал. Я кажу, тата, ну чего ты плачешь? Он каже, позрезают головы. Это я начекаюсь, покуль отрастуть. Как только отрастуть, позрезают. Ну, щиро кажучи, что позбивали троху. Уже не позрезали так, как тогда, а ну, позбивали добро. Мне что было кривдно, что человек, вот, как и белорус, и он приходит до улады, первое, что он робит, закрывая белорусскую школу, вот этот белорусский лицей. Потому что, вот, как моя дочушка Наречка, она еще скончила, удалось ее еще скончить лицей Колосовский, еще с теми наставниками. Дай Бог им счастья и здоровья. И так само не было бы, так не было мастера, ничего этого не было. И лицея не было, потому что я памятаю, как раз я была тяжарная Марисе, и с майстровней выросло товариство белорусской школы. И меня не позвали. Я такая была гонорливая, что меня позвали в этот ТВШ.
Вы слушаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. У сегодняшней «Вострой браме» про белорусскую майстровню и калядный цуд 30 годов тому рассказывает Татьяна Счастная. Лада Счастная, так само, как и ее тетка Татьяна, одразу стала заузятой майстровкой. Густовно опранутая у белые строи, она просто притягивала объективы фотографов на майстровских святах, спевала, танчила, да променилась неким высокородным и тому незвычайным светлом. Алина Садовская и Таня Лауринович и запомнили Ладу как аристократку.
Ладка была самая маленькая, бо я старейшая за ней на 3 месяца. Я червеньская, она вероснёвская. И мы, когда подлечили, кто самый молодой, отрималась Лада, хотя мы были из одного года. Я не скажу, что мы вельми сябровали, бо с Ладой хотели все сябровать. Она была незвычайная. Я была звычайная, а Лада была незвычайная. Ну, побач с Ладой хотелось быть больше выхованной. Я часом была трохи развязная. Я не ведаю, откуль это у меня. Я завсёду была щирая. И когда нечто не подобалось, то щирость межевала, может быть, неде трохи с развязностью. У Лады этого не было. За это я ее любила. Она была больше стриманная. Она была аристократкой.
И она вылучалась такая интеллигентность, внешняя прыгажость, рысы на ней, как богиня шла. И, сдается, такая пригожая девчинка была, интеллигентная, выхована так, але такая простая была. Не было ей таких ни гонору, ни зазнайства, не было. Я памятаю, да я была пришёвши до хаты, и она мне показывала, она зробила макет города. Она зробила много-много маленьких домиков з картона, з такими дахами, з червоненькими. Там наклеїла балкончики, на балкончики посадила квіточки. Ну, такое гэта яна робила у тому году, скільки, 16-17 тоді було. Але вона робила те, що роблять, ну, могли діти, діти такою цікавість. Але це тільки чоловік мог з таким ніким світлим почуттям таким, таке, займатися такими речами.
Самая молодая майстроўка Лада Шчасная, што прамянілася арыстакратычным і таму быццам незямным святлом, засталася маладой і прыгожай назаўжды. Гэта здарылася на пачатку 2007 году.
Іх было тры стрыечных сястры: Лада, Яна і Літа. І яны як родныя раслі там, таму што яны аднаго прыкладна веку. І яны все творчыя вельмі людзі, і я па ўзросце да іх бліжэй, чым да сясцёр. І у нас, ну, вельмі блізкія былі адносіны. Страшэнна шкада, што так рана я не стала, але мне здаецца, што яшчэ вот з цягам часу будзе зразумела, што яна зрабіла ў сваім жыцці. Яна была неверагодны педагог. Яна выкладала кампазіцыю ў інстытуце культуры і колеразнаўства. Я чаму это ведаю? Таму што мне все там было цікава. І я страшэнна любіла хадзіць на прагляды, дзе вот яна прымала работы студэнтаў. Яна ўкладала всю душу это все. І апошнія гады у іх былі прагляды больш цікавыя, чым у акадэміі, на мой погляд. Па-першае, яны былі больш нацыянальнымі, духовна насычанымі былі. І для яе студэнты яе былі яе дзецьмі. Нэла хацела, каб яна як мастачка больш спраўдзілася, каб яна больш пісала. Ну, цяпер от калі Нэлачка зрабіла яе выставу ў сваёй майстэрні, казалось, што яе шмат работы, работы такія светлыя, хорошыя, всё. Неяк яно, ну, яно было, яна для сябе пісала просто вот. А асноўнае яе жыццё было, канешне, это вот педагогіка.
Калі навіна пра смерць Лады абляцела інтэрнэт, мне згадалася майстроўскае купалле ў Менску на інтэграле. Тады ўпершыню быў зладжаны полічны марафон. Хто каго пераскача? Дакладней было б назваць яго не марафонам, а спрынтам, бо польку доўга не паскачаш. Гэта вельмі энергічны і працаёмісты танец. Уваччу стаіць тая менская лагчына ў тумане, ноч, вогнішча, народ, скокі і белая постаць Лады ў танцы. Той марафон яна выйграла. Не толькі зграбная была Лада, але і дужая. І не толькі дужая, але і арыентаваная на перамогу. Пра што сведчыць таксама імя, якім яна назвала сваю дачку.
Дачушка. Дачушка Ніка. Усё магое будзе дзень народзіна ў 14 год. А ў Лады яна такой у нас неверагоднай прыгажунькай была. Ну, нешта вот асабістае жыццё яе не даў Бог шчасця такога. І калі вот ужо Нікошу яна вырашыла займець Нікошу, у яе знайшлі вот это захворыванне. Ёй сказалі, што трэба пазбаўляцца. Яна адназначна сказала, што не, то дзіцёнка яна народзіць абавязкова. Ну і от гэта Ніка была, от як я і перамога. Дзяўчу у нас гадуецца, дзякуй Богу. Галоўнае, што аптыміст. Не гледзячы на ўсё, што от яе ў жыцці напаткала. І яна кажа, ну, у нас в класі пачынаюць там эту спадніцу не набылі, тут ты мабільнік не крутой, не такой, як хацелось, там это ўсё, кажа, крах, слёзы, яны ўжо это. А я думаю, ёлы-палы, рукі ёсць, ногі ёсць, зубы здаровыя ёсць, якімі можна грызці нешта смачнае, а ўсё астатняе ад цябе залежыць.
Пасля вяртання ў Беларусь Івану Шчаснаму забаранілі займацца беларускай культурай, але не маглі забараніць быць самім сабою. І ён збудаваў дом. не кватэру, а самы сапраўдны дом, які ў безуласніцкія савецкія часы быў увасабленнем уласнасці, як апірышча арыстакратычнага кшталту асобы. Якраз дом і памятае майстроўню і майстроўцаў 30 гадоў таму.
Это таму, што не хацелася разыходзіцца пасля свята вот этих, і іх было малавата. Там бывало, что приезжали сюда, и хотелось протягу, хотелось слухать, размовлять. А мне хотелось, как мои батьки убачили, что все-таки, что есть, что не померло, что живешь. Вот этот дом, он уже происновал больше за 50 годов, и уже четвертое поколение у им годуется. И он иснуе, правда, как истота, как вот я гнездо такое, потому что это одинное место, где мы можем все разом собраться и все быть дома. Мы, коли избирались тут летом, еще мои сестры, все старейшие, со своими детками, у нас лето тут жило 14-16 человек. И мама вот всех нас кормила, поила, снедание было веселое, худкое, а вечеры завжды по 2, по 3, по 4 годины избирались піць гарбату, і это ўжо амаль да раніцы.
Свой дом – тая з'ява, да якой многія ў Беларусі вяртаюцца толькі сёння. Што да савецкіх часоў, дык тады наяўнасць свайго дому, як і ўсяго свайго, лічылася хутчэй адмоўнай характарыстыкай чалавека. З іншага боку, свой дом для такіх людзей быў формай пратэсту супраць тагачасная камуністычная сістэмы, своеасаблівым выразам дысэнту. Сёння Тацяна шчасная гаспадыня ў бацькоўскім доме. Неўзабаве яна скончыць сваю працу мастака-афарміцеля і ў хатняй майстэрні зможа цалкам прысвяціць сябе новаму захапленню.
Лямец. Там такія неверагодныя магчымасці, яшчэ не разведаныя. І прыемна, што там спалучэнне ўсяго і колеры, і формы. А я не ведаю, што гэта такое. Яно такое ўсё рознае. От што хочацца, то і робіш. Можаш і пано, і шалік, і капялі. Люш, тапкі, можеш плед, можеш палітон, канапу, все, што заўгодна. Я яшчэ так мала гэтым займаюся, што все яшчэ наперадзе. Пакуль што яны як гэтыя блінцы разлятаюцца. Я не паспяваю нават вежа крамы, куды я магу прынесці, но пакуль я не даходзіла яшчэ да гэтых крамаў.
З папярэдніх сустрэч з майстроўцамі відаць, што калядны цуд стаў вяхою ў жыцці кожнага, хоць і запомнілася кожнаму сваё, каму спевы, каму людзі і дачыненні, каму паездкі і святы. Што да іншых вехаў жыцця, дык яны і зусім розныя. Зноў і зноў здзіўляешся, наколькі непадобных людзей 30 гадоў таму аб'яднала беларуская майстроўня.
Я думаю, что самая важная веха все-таки было дитинство и счастье мое народиться в моей семье. И я рано это отчула, потому что мне было вольно, тепло, светло. Но мне в моей семье было цікаво, и потому что сестры были значительно старейшие. И они со мной были на ровных, и я допущалась за стол на этой вечере, которые тягнулись по 5 годин, и мне все это было цікаво. Ось я памятаю, калі ў Даўнэлы збіраліся, Барыс Забораў, яны разам вучыліся, такі блізкі сябры ён быў. Ось яны паездзілі па свеце, гэтым свеце, па саюзе, тады нельга было выехаць некуды за мяжу, але так яны вандравалі, і яны прыязджалі, это заўжды быў цуд. Это былі расказы. Потым гнэла, напрыклад, калі мне было 6 год, прыехала, прывезла з Сярэдняй Азіі піалы, выставила вот так и сказала: «Выбирай». И я разумела, что для меня это испыт, что я вот она нечто про меня скажет, коли я выберу, что мне треба правильно выбрать, слушно выбрать. И я традиционную выбрала азиатскую. Она сказала: «Ну, у тебя есть густ». Я страшенно хвалевалась. А потом она у меня запытала себя, для чего ты живешь. И я памятаю, какие это для меня был сполох такие. Я побегла в свой ореховый куст и сидела, и думала, для чего я живу. И потом я открыла очи и увидела вот это промни солнца, просто эти зеленые листы. И мне стало все ясно, что я вот на своем месте, я чула вот эту безмежность, что есть безмежно малое, безмежно великое, и я чомусь вот сюда накирована, и я повинна отповедать этому месту. Вот тогда я, дякуючи этому питанию, не зрозумела, что нельга быть злым, что нельга быть кволым, хворым, что треба отповедать. було важне майструня, потім було важне страшне страта батьків, а потім от виживання, дякуючи майструні і народженню моїх діток. От це от важливі такі віхи в моєму житті.
Гэта была вострая брама. Сёння пра цуд на каляды і беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Тацяна Шчасная. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.